Biden a Fiala se shodli na nutnosti podporovat Ukrajinu. Americký prezident ocenil českou pomoc. Izrael chce sankce pro iránský raketový program. Nedělní útok nenechá bez odpovědi. Novela zákoníku práce mění pravidla pro výpověď i zkušební dobu. Vláda ji projedná v květnu. Úterý s datem 16. dubna a jeho události.
Vítejte při jejich sledování.
Český premiér po 5 letech opět v Bílém domě. Petr Fiala jednal s prezidentem Joem Bidenem včera pozdě večer středoevropského času. Shodli se na potřebě další podpory bránící se Ukrajiny.
Mluvili taky o české muniční iniciativě i zablokovaných penězích pro Kyjev v kongresu. Právě tam míří předseda vlády za několik desítek minut, aby o pomoci Ukrajině jednal i s americkými zákonodárci.
Byli jste nám velkým, velkým spojencem, jako národy jste
zůstali. We've only grown closer and stronger as nations, both the United States and Czech Republic.
Nejdůležitější je, abychom sdíleli stejné hodnoty, lidská práva, svobodu, demokracii. A musíme se vypořádat s výzvami, jako je ruská agrese na Ukrajině.
We need to deal with challenges like Russian aggression in Ukraine.
No a další detaily o návštěvě českého premiéra teď přidá přímo z americké metropole Martin Řezníček.
Ano, druhý den taktéž velmi nabitý jednáními Petra Fialy tady ve Washingtonu. Americký kongres jako symbol demokracie a za pár minut taktéž místo, kam přijede Petr Fiala jednat. Stráví tady zhruba 3 hodiny jednáními s těmi nejvyššími představiteli. Mezi nimiž bude patrně nejdiskutovanější politická osobnost posledních minimálně několika týdnů po Joe Bidenovi a Donaldu Trumpovi. Mike Johnson jako šéf sněmovny reprezentantů. Setká se také s předchůdkyní v této funkci jeho Nancy Pelosiovou. Mezi dalšími, s nimiž bude hovořit, jsou šéfové obou komor, nebo lépe řečeno šéfové zahraničních výborů v obou komorách, senátor i poslanec sněmovny reprezentantů. A bude s nima hovořit o jedno velkém tématu. To, co vidíte tady přede mnou, je velmi čilý ruch, možná nebývalý na ten prostor. Plno aut, je tady plno lidí, zákonodárci a jejich zaměstnanci jejich kanceláří, které čeká velmi intenzivní týden, protože to vypadá, že po dlouhé době by se mohli dostat k hlasování a odblokování té tolik diskutované pomoci ukrajinské, nebo lépe řečeno americké, Ukrajině a vojenské pomoci. A do toho tedy shodou okolností přijíždí český premiér, který tady nezastupuje jenom Česko, ale v téhleté věci i podobně smýšlející země a bude se snažit přesvědčit zákonodárce, aby pro tuto pomoc zvedli ruku. Uvidíme, jak úspěšný v tomhletom bude nebo ne. Ukrajina a bezpečnost tedy jako hlavní téma odpoledního jednání tady v kongresu a jako hlavní téma včerejšího jednání v obálné pracovně.
Varování před ruskou hrozbou i příslib nového česko-amerického biznisu. Taky o tom český premiér mluvil v Bílém domě, kam vjel za průtrže mračen. Oválná pracovna se tak otevřela na chvíli i promočeným novinářům. Místnosti s ikonickým prezidentským stolem se rozléhala slova o české historii, o americké manželce prvního prezidenta Masaryka, bývalé ministryni zahraničí USA Madeleine Albrightové, která se narodila v Praze a pomohla Česku do NATO, i o sovětské okupaci.
In 1968 I saw Russian tanks in the streets of my town and I don't want to see this again.
Tento výrok zaujal americká média i světové agentury. Řekl to v hodinách, kdy republikánské vedení sněmovny reprezentantů signalizovalo ochotu začít hlasovat o pomoci Ukrajině. Prezident Biden pak vyzdvihl, že Češi se rozhodli nakoupit americké bojové letouny. Česká vlajka se tady v Bílém domě za éry Joea Bidena objevila vůbec poprvé. Premiér Petr Fiala si osobně od prezidenta Spojených států vyslechl pochvalná slova za to, jakým způsobem Česko pomáhá Ukrajincům v obraně proti Rusku.
I want to thank you for helping, Mr. Prime Minister, for helping secure nearly 1 million rounds of ammunition.
Premiér od prezidenta odcházel s tím, že s Amerikou podepíše i dohodu o energetické spolupráci. Prosazoval příležitosti pro české firmy i při stavbě elektráren na Ukrajině americkým Westinghousem.
Samozřejmě ta jaderná dohoda má význam, protože prakticky, ale hlavně symbolicky dává jakýsi směřování naší spolupráci právě v té jaderné oblasti.
Po českém premiérovi by se s Joem Bidenem mohl v létě setkat i prezident Petr Pavel, a to spolu s dalšími státníky na oslavách 75. výročí založení NATO. Alianční summit se tady ve Washingtonu bude konat ve stínu ruské útočné války na Ukrajině. Bohumil Vostal, Česká televize, Spojené státy.
A pojďme teď za našimi zpravodaji právě za Bohumilem Vostalem a také Davidem Miřejovským. Bohumile, ty jsi sledoval projev premiéra Fialy v Hudsonově institutu, který před několika minutami skončil. Co bylo tím hlavním motivem?
Americké veřejnosti se snažili představit Česko jako moderní zemi, na kterou je v NATO spoleh. Vypočítával podrobně, jakým způsobem se Češi snaží Ukrajincům pomáhat, a to nejen na frontě. A pak varoval, že západní demokracie čelí největší bezpečnostní hrozbě od konce druhé světové války, a proto spolu Evropa a USA musí držet při sobě. Za mnou vidíte světla policejní, které patří k české vládní koloně, která se odsud vydá za malou chvíli do kongresu. A se mnou tu je také ministerský předseda Petr Fiala. Pane premiére, s jakým vzkazem přijedete za předsedou sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem, vysoce postaveným republikánským politikem, který mimochodem v tuto chvíli čelí výzvám, aby rezignoval z vlastní strany, což odmítá, ale zároveň také nově oznámil, že po těch měsících odkladů nechá hlasovat o pomoci Ukrajině. Ovšem ne tak, jak si to představuje prezident Biden a většina senátu, ale zvlášť. A někteří se bojí, že pak by nemusela tato pomoc projít. Co bude váš vzkaz pro tohoto důležitého spojence Donalda Trumpa?
Dobrý den, já mám skutečně teď řadu jednání v americkém kongresu, ať už se speakerem Johnsonem nebo s šéfem demokratické menšiny, také se šéfy zahraničních výborů sněmovny reprezentantů i senátu, a všem se budu snažit sdělit naši pozici, jak je důležitá spolupráce mezi Spojenými státy a Evropou, jak je důležité, aby Spojené státy se aktivně účastnili řešení problémů bezpečnostních, které ve světě jsou, a i o tom, jak je důležité, aby Spojené státy podporovaly Ukrajinu, která statečně bojuje, ale bez pomoci Evropy a bez pomoci Spojených států v tom boji nemůže uspět. A ten boj je důležitý nejenom pro Ukrajince samotné, ale i pro bezpečnost Evropy a nakonec i pro světový řád založený na nějakých pravidlech, a to je v zájmu Spojených států.
A také odsud z Washingtonu pak odletíte do Bruselu, kde podle informací České televize má přijít nějaké nové důležité ohlášení, co se týče české iniciativy na dodávku munice Ukrajině. O co by mělo jít konkrétně?
Já bych nemluvil o nějakých ohlášeních. My pokračujeme v té práci na tom, aby česká muniční iniciativa byla co nejúspěšnější. Mám radost, že zhruba 20 zemí se k ní připojilo, ale myslím si, že musíme jít dál a musíme s dalšími státy hledat i další podobné iniciativy, které zajistí Ukrajině dostatek zbraní třeba proto, aby mohla bránit svůj vzdušný prostor a podobně. Já bych měl bezprostředně po příletu mít setkání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance spolu s nizozemským premiérem a dánskou premiérkou, tedy s našimi velmi blízkými spojenci, a budeme se bavit o těch možnostech, jak se dál v podpoře Ukrajiny posunout.
Děkuji vám za rozhovor.
A teď několik detailů k oné tolik diskutované pomoci Ukrajině, která je zde v kongresu dlouhodobě zablokovaná. Senát schválil pomoc Ukrajině už v únoru velkou většinou zákonodárců, a to z obou stran. Byla součástí návrhu financování bezpečnosti v celkové hodnotě 95 miliard dolarů, z nichž zhruba dvě třetiny, tedy 60 miliard bylo pro Kyjev a 14 miliard na vojenskou pomoc Izraele. Byly v ní i další věci. Ve sněmovně ale její republikánský šéf Mike Johnson hlasování stále odkládal a v noci teď oznámil, že ho rozdělí na čtyři samostatné návrhy, zvlášť pro Ukrajinu, Izrael, Tchajvan a další bezpečnostní priority, které by měly jaksi uspokojit republikány. Hlasování může proběhnout v pátek v noci. Rozdělení objemu prostředků má zůstat zhruba stejné. Část pomoci má ale získat formu půjček. Není vůbec jisté, zda tahle ta nová podoba pomoci kongresem projde.
Inevitably just delays getting funding to both Israel and Ukraine. Both of those countries need that help desperately right now.
It really was the will of my colleagues to vote on these measures independently and not have them all sandwiched together as the Senate had done. I do expect that this will be done this week.
teď David Meřejovský. Davide, stále hovoříme o Ukrajině, o té politické části návštěvy, dominantní logicky premiéra Fialy ve Washingtonu, ale ne všechno se týkalo Ukrajiny, je to tak?
Je to tak, protože zahraniční cesty vysoce postavených politiků vždy obsahují i část, řekněme, soukromou nebo odpočinkovou. Byť je pravda, že současná cesta premiéra Petra Fialy sem do Spojených států je pracovně tak nabitá do dvou dnů, že toho času na ten odpočinek tady opravdu příliš mnoho není. Premiér alespoň včera stihl část zápasu hokejových týmů místních Capitals proti bostonským Bruins, za který nastupují i čeští hráči. Ti ale včera neměli štěstí a premiér sledoval jejich prohru 2-0. V Bílém domě včera jsem hovořil o tom, jaké protokolární dary přivezl premiér Petr Fiala svým americkým partnerům. Teď už víme, že od Joea Bidena dostal dvojité hodiny, na kterých je nastaven washingtonský a pražský čas. No a právě z Bílého domu potom také premiér zavítal na ambasádu, kde se sešel se zástupci krajanů ve Spojených státech, že přibližně 1,5 milionu lidí, kteří se hlásí k českým a československým kořenům. Samozřejmě potomci těch, kteří přišli v těch velkých emigračních vlnách do Spojených států v 19. a na začátku 20. století, už dnes téměř česky nemluví, byť ze své zkušenosti mohu potvrdit, že stále rozumí těm základním slovům, jako je koláče nebo pivo. Nicméně i v těch posledních desítkách let přichází docela dost lidí z České republiky. Někdo třeba jen za studiem na několik měsíců, jiní lidé přicházejí za prací na pár let a někdo tady zůstává. Díky moderním technologiím a snadnému cestování si tito lidé udržují velmi blízký vztah k České republice. Samozřejmě umí česky a často navštěvují třeba své rodiny v původní domovině. Těchto lidí je dnes ve Spojených státech až několik stovek tisíc.
V hlavním městě Spojených států není čeština slyšet často. Čeští imigranti se usadili hlavně v Texasu, Illinois a dalších státech amerického středozápadu. Mnozí si s Českou republikou uchovávají dodnes těsné vazby.
Hodně lidí má rodiny, jezdí velmi často do Čech na návštěvy za rodiči, anebo se tam i vrací. Máme tady spoustu v komunitě lidí, kteří prostě přijeli na pár let, vrátili se a jezdí sem zase jenom na návštěvy.
V zemi dnes žije na 300 tisíc Čechů a Češek, kteří stále mají také občanství své původní domoviny.
Kdo má české občanství, má také právo hlasovat v českých volbách. Tuto možnost ale v Americe využívá jen zlomek Čechů. Například loni během druhého kola prezidentských voleb zde bylo v celé zemi odevzdáno pouze pár stovek hlasů.
Ve Spojených státech se lidé mohou účastnit českých voleb pouze na 4 místech, na velvyslanectví ve Washingtonu a 3 konzulátech. Pro mnohé jde o dlouhou a nákladnou cestu, kterou z časových, finančních nebo zdravotních důvodů neabsolvují.
Třeba náš volební obvod, který sahá do New Yorku po Texas, tak je velký jako Evropa. Jo? Čili vlastně voliči sem jezdí nebo lítají vlastně přes 2 hodiny.
Česká komunita proto už dlouho volá po zavedení korespondenční volby. Velkou zastánkyní této možnosti hlasování je i Jana Kánská, dcera Milady Horákové, která byla za dlouhodobou propagaci Česka v Americe oceněna medailí Karla Kramáře.
Tady v Americe speciálně je spousta mladých lidí, kteří sem přišli na zkušenou a kteří jsou ale srdcem v Čechách a znají poměry, které tam panují, a proto by bylo velmi nespravedlivé, kdyby se jim odepřelo, aby mohli o věci rozhodovat.
A právě těmto lidem chce kabinet Petra Fialy vyjít vstříc.
Korespondenční volba je vlastně způsob, jak zajistit to, aby všichni občané České republiky, ti, kteří mají občanství, mohli uplatňovat svoje občanská práva.
Česká vláda chce, aby se Češi v zahraničí mohli korespondenčně účastnit už příštích voleb do poslanecké sněmovny v roce 2025. David Miřovský, Česká televize Washington.
Na cestě premiéra Fialy se bude věnovat i naše večerní vysílání, podobně jako včera po 8 hodině večer. 2 časy možná zmíním, 9 hodin středoevropského času přijetí Petra Fialy Mikem Johnsonem, šéfem sněmovny reprezentantů. Potom o půlnoci premiér Fiala položí věnec u sochy Tomáše Garrigua Masaryka nedaleko odsud. A čekáme také na závěrečný briefing, kde premiér zhodnotí tuhletu v tu chvíli možná už skončenou cestu. Tak se dívejte o 8 večer, potom i události, komentáře. Odsud z Washingtonu je to pro tuto chvíli všechno. Teď další zprávy.
Vedoucí úřadu a úředníci, kteří se ke své činnosti potřebují prokázat zvláštní odbornou způsobilostí, nejspíš budou muset složit takzvanou zkoušku vstupního vzdělávání. Počítá s tím novela, kterou dnes sněmovna poslala do závěrečného čtení. Poslanci taky aktuálně řeší normu, která nastavuje pravidla prodeje psychoaktivních látek, jako je třeba HHC. To je v současnosti zakázáno.
Ukázalo se, že ten zákaz nefunguje, protože ten trh dál prodává tyto látky, pouze došlo k jejich úpravě. Máme dalších asi 10 modifikací toho HHC. My nedokážeme zákazem nějakou látku vymítit, to není možné.
Nejsme pro legalizaci jakýchkoliv látek, které ovlivňují chování lidský, myšlení a samozřejmě byli bychom radši, kdyby byly zakázány.
Koaliční poslanci dnes chtějí projednat celkem 10 předloh. Hned v úvodu si proto odhlasovali, že v případě potřeby budou jednat do půlnoci. Jenom samotné schválení programu schůze trvalo 2,5 hodiny. Cena řezaných květin roste. Důvodem je i zvýšení sazby DPH z 15 na 21%. A prodejci taky v prvních měsících letošního roku registrují nižší zájem. Kytice, kterou lidé před pár lety pořídili za 500 korun, dnes podle svazu květinářů stojí dvojnásobek.
Příští rok už na této květinové farmě objednávky na kytice a svatební dekorace nebudou přijímat.
Řezané květiny tady teď pěstují na 1 hektaru. Kvůli malé poptávce ale pěstební plochu od příštího roku sníží zhruba na polovinu.
Češi jsou mnohem víc než nějaký milovníci řezaných květin, tak jsou velký zahradníci. My se dál budeme specializovat na květiny k řezu, ale už ve formě prodeje pěstebního materiálu pro zahradníky a ostatní farmy.
V této síti květinářství vyšší DPH propsali do konečné ceny z poloviny. Přesto sledovali, že lidé si nákup kytic více rozmýšleli.
A po sobě 829.
Nepamatuju si, že by historicky ceny květin, řezaných květin, byly dražší, než byly v prvním čtvrtletí roku 24. Teď s tím přicházejícím jarem se ta sezona otepluje se a ty ceny už klesají na burzách.
Pro sebe jako pro radost výjimečně, ale pro někoho určitě vždycky jako ráda koupím. Nepřipadá mi tak drahá, abych ji nekoupila.
Uvázená profesionální kytice se dává většinou k nějaké příležitosti. Tyhle ty květiny už většinou do 500 rozhodně neudělá. A ten člověk pak přemýšlí, jestli s tou kyticí na ty narozeniny půjde nebo nepůjde. Dneska už se to asi nahrazuje i některými jinými dárky.
Ne všude ale sledují menší zájem. Třeba v tomto frýdecko-místeckém květinářství lidé za kytici zaplatí v průměru 500 až 700 korun.
Ale jsou jako i kytice za 2-3 tisíce a jsou kytičky, kdo chce, nějaká babička přijde a chce do 200.
I tady od nového roku ale mírně zdražily. Jana Drápelová a Jitka Fialková, Česká televize.
Firma Liberty oznámila, že plán na restrukturalizaci schválila většina věřitelů. V zápětí ale reagoval Tamech, dodavatel energií, že se proti hlasování ohradí u soudu. Právě krajský soud v Ostravě rozhodne, co dál. Huť dluží miliardy korun, před úpadkem jí chrání moratorium. Letos uplynulo 100 let od narození Vladimíra Boudníka, grafika a malíře, který založil vlastní umělecký směr expozionalismus. Teď ho připomíná rozsáhlá kniha s názvem Zrcadlo vnitřního života.
Ulice pro něj byla ateliérem i galerií. Vladimír Boudník viděl obrazy ve skvrnách a v oprýskaných omítkách. Do svých veřejných výtvarných akcí vtahoval kolem jdoucí.
Boudník chtěl ukázat, že vlastně každý může tvořit, že každý může být umělcem.
Ovlivnila ho druhá válka. Byl totálně nasazen v německém Dortmundu, kde mimo jiné pomáhal odklízet následky bombardování.
On vycházel z toho, nebo si myslel, že to umění může toho člověka obrodit a on může obrodit naši společnost, aby už se neválčilo.
Výtvarná kritika ho ale v 50. letech ignorovala nebo zesměšňovala. Jeho díla se totiž vymykala socialistickému realismu. Tvůrčí svobodu grafik našel v práci soustružníka v ČKD, kde své průkopnické techniky učil i ostatní dělníky.
V té době se Vladimír Boudník už přátelil se spisovatelem Bohumilem Hrabalem. Oba teď připomíná výstava v libeňském Velkém mlýně a v nedaleké Grabově vile.
Výstavu jsem nazval Matový prožitek fabriky.
Hrabal podle Boudníka vytvořil jednu ze svých postav. Sám výtvarník si ji zahrál v povídkovém filmu Perličky na dně. O 2 dekády později ho stvárnil Bolek Polívka.
Obrazotvornost.
Cože?
Je inspirací v tom, že pokud je člověk zažraný do své práce, jako byl Boudník, tak prostě je člověk šťastný.
Vladimír Boudník zemřel v prosinci 1968 za dosud nevyjasněných okolností. V českém výtvarném umění ale zanechal nesmazatelnou stopu. Tadeáš Hlavinka, Česká televize.
Oproti víkendu pokles teplot až o 20 stupňů. Už za pár minut v reportáži ukážeme zrádnost hor i rizika v nížinách.
Delší zkušební doba nebo jiné podmínky pro návrat z rodičovské. Změny podle novely zákoníku práce. Představíme je o 7:30.
Izrael volá po zpřísnění mezinárodních sankcí proti Iránu. Týkat se mají vývoje raketových projektů. Spojené státy už nová opatření plánují, jednat o nich má kongres. Západní spojenci zároveň odrazují židovský stát od vojenské odpovědi na útok Iránu. Teherán proti Izraeli v noci na neděli vyslal přes 300 dronů. Sestřeleno bylo 99% z nich. Zvýšenému riziku ale útok vystavil beduínské obyvatele.
Ohnisko palby, letecká základna Nevatim na jihu Izraele, jeden z terčů iránských střel. Základna sice leží v poušti, ale nikoliv v pustině. Lemují ji osady polokočovných beduínů. Imád provozuje v jedné z nich malý obchod se smíšeným zbožím.
Ano, v neděli zhruba v jednu ráno to bylo slyšet. Trvalo to asi 40 nebo 50 minut. Jaké to bylo? Šlo o silné výbuchy? Třeba jaké jsou slyšet v pohraničí při ostřelování z Gazy? Víc, mnohem silnější.
Nedaleko odtud úlomky rakety vážně zranili 7letou beduínskou dívku.
Pochází hned odtud z vesnice.
Beduínské osady vznikly bez stavebního povolení.
Ne,
chybí tu
jsem neměl možnost, ale známý,
jako je elektřina, kanalizace nebo vodovod. Místní obyvatelé dlouhodobě žádají o legalizaci svých domovů. V časech války tu ale mají ještě jiný problém, protože tu není dost protileteckých krytů. Přímo před Imádovým krámkem se jeden nachází, ale naprosto nepostačuje. Je to paradox. Iránské ostřelování nejvíce postihlo izraelské muslimy a zároveň komunitu, která je prakticky bezbraná, tváří v tvář leteckým útokům. Z jižního Izraele David Borek, Česká televize.
Slovenský premiér odmítl novou dohodu o migraci. Unijní pakt schválil minulý týden Evropský parlament. Členské státy by podle něj část běženců převzaly nebo finančně a materiálně podpořily země přetížené migrací. Unie by také mohla rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Novinka má platit za 2 roky. Odmítli ji taky premiéři Polska a Maďarska.
To nie je solidarita, to je diktát. Preto je treba dopredu hovoriť. Musia to vedieť aj príslušní politici, ktorí dnes zohrávajú dôležitú úlohu v Európskej únii, že vysokou pravdepodobnosťou celá vládna koalícia, ja môžem hovoriť len za politickú stranu Smer, Slovenská sociálna demokracia, že nebudeme súhlasiť na pôde parlamentu s týmto legislatívnym balíkom.
Včerejší útok nožem v kostele nedaleko Sydney úřady vyšetřují jako teroristický čin. Nejmíň 4 lidé byli zraněni, nikdo není v ohrožení života. Policisté zadrželi 16-letého mladíka. Podezřelý podle nich útočil z náboženského přesvědčení. Jeho vyznání úřady ale odmítají zveřejnit. Soud s Janem Cimickým dnes pokračoval výpověďmi jeho kolegyň z centra Modrá laguna. Tam podle obžaloby psychiatr obtěžoval několik pacientek. Jeho spolupracovnice ale řekly, že o ničem takovém nikdy neslyšeli.
Myslím si, že se to nemohlo stát, že tam je takový membrán, že prostě
byla jste každý při vyšetření pacientek v ordinaci pana obžalované?
Jsem hned vedle. Pokud pacient přijde do ordinace a zavře si za sebou dveře, tak ty dveře jsou zavřené. Ale v tu chvíli tam většinou někdo z nás potom zase přijde.
Jan Cimický se měl mezi roky 1979 a 2019 dopustit 35 vydírání se sexuálním podtextem a 4 znásilnění. Znalec, který ho zkoumal dnes u soudu, řekl, že psychiatr netrpí žádnou duševní poruchou, ale má sníženou schopnost empatie a narcisistní rysy osobnosti.
Ten člověk je přesvědčen o své jako výjimečnosti o tom, že prostě právě materiál běžně platí ve společnosti, pro něj tak úplně neplatí.
10 let a miliarda korun. Stát chce zlepšit stav české krajiny a zastavit pokles biodiverzity, třeba úbytek opylovačů. Připraví nové záchranné programy, jako v Českém Středohoří, kde ochránci přírody obnovují populace motýlů.
Ty největší teď mají asi 3 cm a budou muset ještě povyrůst. Pak se zakuklí a nakonec z nich bude tenhle motýl, okáč skalní, ale to až v červenci.
Kolik těm housenkám teďka je?
Momentálně jim je skoro 7 měsíců.
Na vrcholu oblíku je chladno a fouká ostrý vítr. Změna počasí ale podle Miloše Andrese housenkám neuškodí. S ochránci přírody pinzetou jednu po druhé usazuje do trsů trávy.
Kostřeva je důležitá na ten začátek, protože na ní vlastně začínají vývoj.
Na ní se nakrmí.
Na ní se nakrmí, ano.
Rané, ta poslední přirozená populace přežila díky paraglidistům, rokalistům a turistům, kteří pravidelně sešlapávali vrchol kopce a tím udržovali ty podmínky, které ten motýl využívá ke svému vývoji.
Od roku 2015 se ho ochránci přírody snaží rozšířit i na okolní kopce. Velikost populace teď odhadují na několik tisíc jedinců.
V tom drnu prakticky do něj zaleze. Teď mají ty housenky noční aktivitu, takže přes noc žerou, čímž uniknou parazitům, predátorům, takže jsou prakticky neviditelné.
Ochrana přírody teď startuje nový 10-letý program, který má pomoct celkem 44 druhům rostlin, hub i živočichů a zkusit zvrátit úbytek aspoň těch nejohroženějších.
Pomoci se má dočkat taky ropucha krátkonohá, silně ohrožený tetřívek obecný anebo tento keř, líkovec voný a prostředí, ve kterém se vyskytují.
Naše krajina má totiž zásadní problém. Buď je obhospodařovaná příliš a příliš intenzivně využívaná, anebo naopak je nechaná ladem a zarůstá.
Na péči o ni a ohrožené druhy, monitoring a osvětu má jít do roku 2033 zhruba miliarda korun. Milan Brunclík, Česká televize.
Autobusy v Praze by od léta mohly zastavovat pouze na znamení. Navrhuje to ROPID, který plánuje pražskou hromadnou dopravu. Podle organizace by změna pomohla s plynulostí dopravy, snížením hluku i vypouštěním škodlivin. A zkrátit by se mohly i intervaly. Návrh posoudí pražští radní. V celém Česku se ochladilo a do hor se vrátila zima. Během 2 dnů leckde klesly teploty téměř o 20 stupňů. V příštích dnech meteorologové očekávají ranní mrazy i v nížinách.
Krkonoše dopoledne, špatná viditelnost, čerstvý sníh a silný nárazový vítr. Ještě začátkem dubna tady chodili návštěvníci v tričkách. Teď se bez zimního oblečení neobejdou.
Kdo je vybaven, není překvapen, ale ty hory nejsou zrádný teďka jenom v dubnu, ty hory jsou zrádný celoročně.
Na hřebenech Krkonoš leží stále zbytky sněhu. Podobné je to i na Šumavě. Třeba na Modravě bylo v neděli 16, dnes minus 3. Místní narychlo uklízeli květiny do skleníku.
To jaro přišlo velmi brzo a všechno to začalo daleko rychlejší, ale tady běžně bývá ještě sníh.
Ranních mrazů se obávají taky zahrádkáři a ovocnáři v nížinách. Náchylné jsou nejen rozkvetlé stromy, ale třeba i čerstvě vysazené jahody, okurky nebo rajčata.
Většinou se stává, že ta rostlina se musí úplně dát pryč a musí se vysadit znovu.
Z ochlazení mají naopak radost alergici, kterým se ulevilo.
Déšť a vlhkost váže pilová zrna a ty potom padají k zemi.
Většina řidičů už přezula na letní pneumatiky. Na silnicích by proto měli být opatrní, hlavně ráno, na mostech a v lesních úsecích, kde se může tvořit námraza.
Lidé objednávky neruší, spíš naopak máme objednáno na 14 dní dopředu.
Problémy může způsobovat taky nárazový vítr, jako dnes u Benešova, kde kvůli popadaným stromům dopoledne nejezdily vlaky. Chladnější počasí by mělo vydržet do poloviny příštího týdne. Redakce a Erik Kneifl, Česká televize.
Změny pro zaměstnance. Dnes je představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Jeho rezort by chtěl prodloužit zkušební dobu, snadnější návrat z rodičovské nebo brigády pro 14-leté. Jen část změn, se kterými počítá novela zákoníku práce. Tu by měla projednat vláda příští měsíc. Úpravy, pokud je schválí poslanci, senátoři a prezident, mají platit od ledna.
Tihle pracovníci už zkušební dobu nepotřebují. Firmy si je pořizují i proto, aby nahradili méně kvalifikované pozice. Na jejich výrobě ale pracují skuteční zaměstnanci a ti se nejprve musí osvědčit.
10 dní pracovník projde teoretickou částí tréninkového centra, včetně vyzkoušení si samotné montáže dopravníků. Potom je předán do výrobní linky, kde je monitorován pracovníkem, který má tréninkové centrum na starosti. Po 3 měsících už by měl být pracovník plně vyškolen.
A to je také zákonem daná zkušební lhůta, jenže 3 měsíce v některých případech podle části firem stačit nemusí.
Některé charakterové rysy se objeví až později a nám jde o to, aby jsme tady vytvářeli tým, který je schopen fungovat.
A právě v tom by jim mohla pomoct dnes představená novela. Počítá mimo jiné i s prodloužením zkušební lhůty ze 3 na 4 měsíce a u vedoucích pozic z 6 na 8.
Pro obě dvě tyto strany, ať zaměstnavatel nebo zaměstnance, se prostě v tomto ohledu dává ta možnost, je to možnost, že se dohodnou, že ta zkušební doba může být další.
Naopak na měsíce má zkrátit výpovědní doba při závažném pochybení zaměstnance. Výpovědní lhůta by taky nově nezačínala až na začátku dalšího měsíce, ale hned od doručení výpovědi. Novela taky zavádí možnost vyplácet mzdu v jiné měně, třeba v eurech.
Ty představené změny rozhodně rozhýbou trh práce. Dlouhodobě říkáme, že je zamrzlý na obou stranách, u zaměstnavatelů, u zaměstnanců.
Ve sněmovně už přitom jedna úprava pracovního kodexu leží. Počítá s růstem minimálního výdělku. V roce 2029 má odpovídat 47% průměrné mzdy. Norma ale zároveň ve firmách ruší takzvané zaručené mzdy, tedy nejnižší výdělky podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce. Odbory jsou proti a hrozí protesty.
Zaručené mzdy jsou takovou nejnižší garancí jistoty pro ty zaměstnance. My pořád jenom připomínáme, že ty zaručené mzdy jsou základem, že to není jako plnohodnotná odměna za práci.
Naopak z výpovědí bez udání důvodu, kterou navrhuje Národní ekonomická rada vlády, nepočítá ani jedna z novel. Jakub Musil a Vítězslav Komenda, Česká televize.
Tady jsou další data k českému trhu práce. Tuzemská nezaměstnanost je dlouhodobě jednou z nejnižších v Evropské unii. V březnu dosáhla 3,9%. Práci zhánělo víc než 288 tisíc lidí. Volných pracovních míst je přitom asi o 20 tisíc méně. Na konci loňského roku si lidé vydělali v průměru přes 640 tisíc korun měsíčně, meziročně o 6,3% víc. Jenže po odečtení inflace se reálná mzda, která prakticky určuje to, co si za ní lidé mohou koupit, snížila o 1,2%. Ještě víc vypovídající je medián, tedy střední hodnota mest, ta byla v Česku necelých 40 tisíc měsíčně. Lidí, kteří pracují, tedy ekonomicky aktivních, bylo posledních dat z roku 2022 skoro 5 300 000. Pracujících mužů bylo asi o 500 000 víc než žen. Ty ale daleko častěji čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou. V roce 2022 to bylo víc než 350 tisíc lidí. I tady ministerstvo navrhuje změnu. Při návratu do práce do 2 let dítěte by měl zaměstnavatel garantovat stejnou pracovní pozici. Do 3 let by zůstala jistota návratu do firmy, tak jak je to v současné době.
Jedna pracuje v soukromém, druhá ve státním sektoru, manažerka a administrativní pracovnice. Obě začaly pracovat už v průběhu mateřské dovolené. Alžběta Procházková-Šimonková otěhotněla, když byla krátce na pozici výkonné ředitelky jedné pražské firmy. S vedením společnosti se domluvila na tom, že se vrátí, jakmile jí to bude vyhovovat.
Nebylo to domluvené konkrétně režimově, ale že se nebude nahrazovat moje pozice, to bylo domluvené a že pokračuju. Dostala jsem jako fakt velkou svobodu v tom, jak si to celý uřídím sama.
Nakonec se částečně do práce vrátila už 2 týdny po porodu. Ze zasedací místnosti udělali hernu a byly do ní ještě děti její kolegyně.
Rozhodla jsem se primárně proto, že mi můj šéf, zaměstnavatel, dal výborné podmínky k tomu, aby to šlo. A to si myslím, že je klíčový pro každou mámu. Když ví, že má postaráno o dítě, tak může v klidu se věnovat i jiným věcem.
To Jana Staroňová pracuje jako referentka na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na mateřskou a rodičovskou dovolenou už šla 2x a 2x u toho začala opět pracovat.
Když měla dcera přibližně 1,5 roku, tak jsem se vracela vlastně k zaměstnavateli původnímu a u druhého jsem nastoupila na mateřskou a začala jsem pracovat na dohodu, protože jsem potřebovala ještě dodělat nějaké práci v práci a zaškolit nového zaměstnance.
Důležité pro ní bylo třeba to, že velkou část mohla dělat z domova.
Když je to dítě malé, tak ho nemůžete nechat samé a samozřejmě určitě nějaké vtipné hlášky, že už třeba dopapal nebo skončila pohádka, tak to taky není určitě profesionálně, ale někdy se to stává.
Podle posledních průzkumů ale 3/4 pracujících rodičů během mateřské nebo rodičovské dovolené nepracují u svých zaměstnavatelů. Právě to by mohla novela změnit.
Doporučila bych zaměstnavatelům, aby již dříve opravdu se snažili zapracovat ty matky zpátky na tu pracovní pozici, na které pracovali, protože ono za 2 roky se může změnit spoustu věcí.
Častěji se pak vracejí ti, kteří pracují právě v managementu firem, na administrativních pozicích nebo třeba lékaři. Nejméně pak končí rodičovskou dovolenou dřív pracovníci ve výrobě. Vendula Pokorná a Michaela Nováková, Česká televize.
Tolik ke změnám v zákoníku práce. Události pokračují. Už za chvíli třeba reportáži o požáru historické budovy burzy v Kodani.
Zdanění tichého vína je čím dál pravděpodobnější. Zákonodárci ODS z Jihomoravského kraje Rostislav Koštijal a Jana Bačíková na dnešní schůzce nepřesvědčili ministra financí Zbyňka Stanjuru, aby plán zdanit tiché víno neprosazoval. Argumentují třeba možným zvýšením byrokracie pro vinaře nebo hrozícím nárůstem nezaměstnanosti na Jižní Moravě.
Zavedení nenulové daně by mělo fatální dopady pro Jihomoravský region a pro ten sektor nebo odbor zemědělství, které je v podstatě jedno z nejekologičtějších.
Kdyby to bylo podle mě, tak najdeme nějakou variantu, kdy tu daň zavedeme, současně ukážeme, že nárůst byrokracie bude minimální a že ten dopad nebude dramatický na naše producenty.
Většina stran vládní koalice zdanění tichého vína podporuje. Výhrady ale zatím mají jak premiér Petr Fiala, tak i lidovci.
Nejde mi tady jenom u vinaře, vinohradníky, ale jakéhokoliv jiného českého výrobce, aby jsme mu nezhoršili jeho postavení vůči konkurenci zahraničí, vůči dovozům zahraničí.
My můžeme hledat způsob, kde by to bylo třeba zvýhodněné pro nějaké menší výrobce, producenty a podobně, ale ano, my jsme od začátku proto, že tahle výjimka by neměla být.
Páťáci a sedmáci dnes začali dělat testy na víceletá gymnázia. Hlásí se na ně necelých 30 tisíc žáků a je to zhruba o 900 víc než loni. V některých krajích jsou převisy zájemců obrovské. Podle ministra školství by se mohly v budoucnu navýšit kapacity 6-letých gymnázií.
Víte kam?
Jo.
Tak super.
Gymnázium na Pražačce v hlavním městě. Na 6-leté studium se tam hlásí 1412 sedmáků. Přijmou jen 90. Ne vždy tam přihlášku podávají vhodní uchazeči.
Každoročně je zhruba třetina dětí, které se zúčastní naprosto zbytečně.
Ať se tady v září všichni uvidíme.
Uchazeči se letos do školy vešli jen těsně. Obsadili všechny třídy až na jednu.
Plnohodnotná 30-místná učebna. Ale vloni jsme měli nepříjemnou zkušenost, protože jeden z uchazečů si stěžoval, že židle teda je bez opěradla.
Na 6-letá gymnázia se letos hlásí zhruba 8 tisíc uchazečů, na 8-letá potom necelých 20 tisíc.
Na novou školu se dostane jenom každý druhý páťák a každý třetí sedmák. Tady v Karviné není ale situace tak vyhrocená jako ve velkých městech.
Ne, to mám jednu špatně, bo já jsem to tam škrtla.
Na 8-leté karvinské gymnázium se hlásí 76 uchazečů. Přijmout mohou 30. Proti loňsku to je podle ředitele mírný nárůst.
Kdyby se to nepovedlo, tak by mi to ani asi nevadilo, protože stejně potom budu dělat znovu v 9. třídě.
Tak by to podle některých odborníků měly dělat všechny děti. Tvrdí, že víceletá gymnázia mezi nimi zvyšují nerovnost. Ministr je rušit neplánuje. Naopak je pro zvýšení kapacit 6-letých gymnázií.
Je to předmětem politické debaty, jestliže by ty podmínky pro přijetí byly prostě drasticky odlišné ve velkých městech od regionu, tak to úplně není fér.
Podle ministra by nešlo o masivní navyšování. Kapacity by se měly přidat tam, kde je velká poptávka. Kristýna Prokešová a Kateřina Golasovská, Česká televize.
Bruselské úřady zablokovaly vstup do budovy, kde se na konferenci sešli konzervativci a nacionalisté. Vystoupit na ní měl maďarský premiér Viktor Orbán nebo jeden ze strůjců Brexitu Nigel Farage. Starosta příslušné městské části se obával demonstrací a narušení veřejného pořádku. Akci proto po zahájení oficiálně zakázal. Schůze dál probíhá, dovnitř ale policie nikoho dalšího nepouští. Čínská ekonomika podle oficiálních údajů v prvním čtvrtletí rostla o 5,3%. Je to sice víc, než se čekalo. Hospodářství ale dál ochromuje vleklá realitní krize a nízká poptávka. O ekonomické spolupráci jednal v Pekingu německý kancléř Olaf Scholz a požádal prezidenta Xi Jinpinga, aby využil vlivu na Rusko a pokusil se přimět Moskvu k ukončení konfliktu.
Spojují je ekonomické zájmy. Německé firmy se chtějí udržet v Číně, přestože je vláda vyzývá ke snížení rizika a Peking potřebuje investice. Ty německé loni dosáhly rekordní výšky bezmála 12 miliard eur.
Na bilaterální vztahy musíme nahlížet všestranně z dlouhodobé strategické perspektivy.
Kancléř připomíná, že podmínky a konkurence musí být fair. Mezi Evropskou unií a Čínou se vede spor kvůli dotacím pro elektromobily a nadvýrobě.
Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier Prozesse etablieren, die dazu führen, dass nicht jeder einfach nach seiner eigenen Idee das weiterentwickelt.
V době obchodního napětí a soupeření se Západem Čína mění strategii. Když se nemůže domluvit s politiky, jde přímo za šéfy významných firm. Před Scholzovým příletem vůdce navštívil podnik na výrobu bateriových materiálů, jehož většinovým vlastníkem je německá chemička. Navzdory snahám Berlína snížit závislost, firma BASF zvyšuje přítomnost v Číně a investuje 10 miliard eur do nového závodu.
Ani německé automobilky přímou konfrontaci s Čínou nechtějí. Třetinu všech aut, která vyrobí, prodávají právě v Číně. S plánovanými cly Evropské komise nesouhlasí.
Was wir nicht gebrauchen können als Exportnation sind steigende Handelshindernisse. Wir sollten daran arbeiten im Sinne des WTO Handelshindernisse abzubauen.
Německá vláda loni v létě přijala novou strategii vůči Číně, která reaguje na agresivnější působení Pekingu ve světě. Německo chce snižovat svou závislost na Číně. Proto ku příkladu láká investory z jiných zemí, kteří by ve Spolkové republice vyráběli čipy a baterie do aut. Před ekonomickou válkou varoval kancléře Scholze i čínský prezident Xi. Berlín vidí v Číně nejen konkurenta, ale také obchodního partnera. Manévrovací prostor spolkové vlády je proto malý. Z Číny Barbora Šámalová a z Berlína Pavel Polák, Česká televize.
Prezident Petr Pavel je na dvoudenní cestě po Zlínském kraji. Navštívil třeba firmy vyrábějící tradiční ohýbaný návitek nebo sportovní obuv. Besedoval i se žáky v Myslečovicích. O problémech regionu, včetně dostupnosti zdravotní péče, pak mluvil s krajskými zastupiteli v nejvyšším patře historického Baťova mrakodrapu v centru Zlína.
Věřím, že máme podporu i v diskusi, která povede k rozdělování peněz napříč Českou republikou mimo centrální Prahu a určité oblasti, tak aby byla spravedlivá pro všechny kraje.
Mimo původně oznámený program pak stihl Petr Pavel i krátkou zastávku na jedné ze zlínských škol. Pozdravil tam dívku, které ještě před zvolením slíbil, že pokud se stane prezidentem, tak navštíví právě její školu.
Když jsem tam, se něco takového podaří a to slovo, které jsme kdysi dali, můžeme splnit, tak si myslím, že to je fajn.
A posledním bodem úterního programu prezidenta jsou Beskydské pustevny a tam diskuze se starosty. Na místě je Vendula Machů. Vendulo, o čem se v chatě Libušín debatuje?
Samotné debatě předcházelo přivítání se starosty, kteří se společně s prezidentem a dalšími turisty vydali pěšky zhruba na 4 kilometry vzdálený Radhošť. Jde hlavně o společenský večer a setkání se účastní celkem 9 starostů. Podle jednoho z nich, starosty Rožnova pod Radhoštěm Jana Kučery, nebudou projednávat palčivá témata. Prezidentovi chtějí přiblížit zdejší okolí například z hlediska cestovního ruchu, ale také výraznou investici do výroby čipů. Právě v Rožnově pod Radhoštěm zvažuje společnost Onsemi utratit v přepočtu víc než 40 miliard korun. Zítra navštíví prezident Petr Pavel například areál bývalých muničních skladů ve Vrběticích. Dvoudenní návštěvu pak zakončí podvečerní veřejnou debatou ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.
Na podvodný prodej vstupenek během mistrovství světa v hokeji, které se v květnu uskuteční v Česku, se zaměří mobilní pracoviště policie.
Před pražskou arénou bude parkovat speciální vůz. V něm budou odborníci na kyberkriminalitu řešit třeba případy, kdy lidé už u turniketu zjistí, že jejich lístky neplatí. Podobné to bude i v Ostravě.
je jediný v republice. Specializovaný policejní vůz bude během mistrovství světa stát přímo před arénou.
Vozidla se vejde velké množství lidí, je vybaveno počítači, technikou, kamerovým systémem a policisté mohou na místě provádět nejen výslechy, ale různé operativně pátrací prostředky.
Používá ho speciální pořádková jednotka při velkých sportovních a kulturních akcích.
Vidíme perimetr vozidla, vidíme nahoře dvě ty hlavní kamery, kdy se můžeme natočit podle potřeby. Ano. A máme tady přístup do policejní sítě.
Kromě nich tady budou i specialisté na kyberkriminalitu s cílem pomoct fanouškům oklamaným podvodníky. Policie očekává, že se může objevit velké množství falešných nebo přeprodaných lístků.
Přímo tady se pokusí zajistit elektronické důkazy, které by nás potom mohly přivést na konkrétního pachatele jednání těchto skutků.
Majitel takového lístku ale náhradní nedostane. Policisté proto vyzývají všechny, aby byli při nákupu obezřetní.
Jediný způsob, jak nenaletět podvodníkům, je kupovat vstupenky u oficiálních prodejců.
Od doby posledního konání mistrovství v ledním hokeji u nás v České republice, to bylo 2015, jsme v celé republice evidovali přibližně 5000 kybernetických trestných činů nebo činů spojených s kyberprostorem, zatímco v loňském roce už jich bylo více jak 22 tisíc.
Na místě v tomto voze budou policisté, kteří budou připraveni i na jednání se zahraničními návštěvníky od prvního dne šampionátu, tedy od 10. května. Pavla Kubálková, Česká televize.
V Kodani vyhořela jedna z nejslavnějších památek, historická budova burzy. Na podzim měla dánská metropole oslavit 400 let od jejího vzniku. Na místě probíhaly rozsáhlé restaurátorské práce. Jestli právě ty byly příčinou požáru, se zatím neví.
400 let dánského kulturního dědictví v plamenech. Slavná kodaňská burza s ikonickou věží začala hořet ve chvíli, kdy místní mířili do práce a ranní špička se v centru zastavila. Policie oblast uzavřela, hasiči se dlouho nemohli dostat k centru požáru pod střechou. V budově probíhají opravy, obklopuje ji protolešení a ochranná fólie. Hasiči, vojáci i ředitel a zaměstnanci dánské obchodní komory, která v budově sídlí, se snažili zachránit historické obrazy a nábytek. Pomáhali i kolem jdoucí. Zatímco umělecká díla putovala do bezpečí, hasiči se marně snažili zachránit to, co bylo denně na očích turistům i obyvatelům Kodaně. Věž ve tvaru spirály byla jednou z dominant dánské metropole. Její poslední fotografie, zachycující restaurátorské práce, jsou zpátku. Čtveřice dračích ocasů propletených do sebe měla burzu chránit před nepřáteli i požárem. Minister kultury už slíbil, že Kodani její symbol vrátí. Katarína Sedláčková, Česká televize.
Na lodích a přívozech je stále málo kapitánů. Nezměnila to ani nová právní úprava. Zájemci u toto práci často nevydrží čekat kvůli potřebné dlouhé praxi a náročným zkouškám. Vůdci plavidel chybí třeba na Lipně. Na některých lodích nemá kapitána ani kdo vystřídat.
Když v dubnu začne sezona, na lodi je každý den. Antonín Labaj dělá kapitána friburského přívozu 6 let. Práce ho baví, ale odpočinout si nemůže.
Problém je v tom, že nemáme vůdce nebo náhradníka na vůdce lodě. Převoz nebude jezdit, pokud onemocní.
Na druhý břeh převeze za sezonu zhruba 20 tisíc lidí. Kdyby mu nepomáhali dcera a manželka, už by skončil. Zájemců o práci na palubě je málo a ti, kteří to zkusili, nevydrželi.
Tam je problém se zkouškama, s praxí. Ty požadavky jsou z našeho pohledu přemrštěné a je to taky důvod, proč se k nám nikdo nehlásí.
Já se domnívám, že skutečně ty požadavky nejsou přemrštěné a jsou oprávněné.
Dřív zájemce potřeboval roční praxi. Nově mu k místu lodníka stačí 60 dní plavby a teoretická zkouška. Na kapitána pak musí mít dalších 100 dnů praxe a zvládnout test i praktickou zkoušku.
Vůdci těchto plavidel se pohybují ve velmi intenzivním plavebním provozu a v drtivé většině případů vozí cestující. Takže není možné úplně rezignovat, jak si na požadavky na tyto osoby.
Tohle je další lipenský převoz v Horní Plané. Jezdí skoro celý rok. Z 5 lidí jsou kapitány jen 3. Musí se častěji střídat. Marcel Lorenz dohlíží na 2 pomocné lodníky.
Kdyby někdo vypadl, tak je potom problém, protože nemůžou tyhle kluci nemůžou řídit sami loď.
V dubnu je čekají zkoušky na lodníky a pak z nich možná budou i kapitáni, jako Antonín Labaj, který i s pomocníkem zatím marně vyhlíží posilu. Martin Štěpánek, Česká televize Lipensko.
O budoucnosti dvou kasin v Chrášťanech u Prahy by mohlo rozhodnout referendum. V bouřlivé diskuzi se na tom během včerejšího večera shodli obyvatelé se zastupiteli obce. Radnice to ale podmiňuje platnou peticí. Podpisy už odpůrci kasin předložili a do sporu vstoupilo i ministerstvo vnitra.
Půl sedmé večer. Hloučky lidí už postávají před halou a sportovní utkání to občas připomíná i uvnitř.
Vážení, něco jsme pohnojili. Pohnojili jste to vy. Pojďme hledat společně řešení.
Že dokážete takhle závažný projekt schválit rychleji, když se tady někdo požádá o to, že chce umístit garáž.
Měsíc a půl mi nepřijde jako překotná doba.
Části obyvatel se nelíbilo hlavně to, že se o podpisu smluv, na základě kterých mají v obci vyrůst dvě kasína, dozvěděli až z médií.
Moje otázka je jenom jedna. Proč jste se báli to s námi projednat?
Vyčíst nešel záměr ani z pozvánky na únorové zastupitelstvo.
Když jsme napsali projednávání kasína, tak by tam lidi přišli.
Chybí podstatné náležitosti, které jsou předepsány zákonem. To znamená, kde se to veřejné zasedání koná a přesná doba konání.
Pokud dá někdo pocit, že jsme udělali nějaký podraz, těmhle těm lidem se samozřejmě omlouvám, ale všichni si myslím, že víte, že bychom nikdy neudělal nikdo vědomě něco, co by tuhleto vůbec poškodilo.
Zasedání nakonec trvalo téměř 4 hodiny a zastupitelé na závěr přijali usnesení například o tom, že se budou zabývat peticí.
Ta má přes 340 podpisů. Pokud splní zákonné požadavky, vyhlásí obec referendum, kterým se bude řídit. Firmy říkají, že už do kasín investovali a po obci tak mohou žádat kompenzace. Martin Donát a Kristýna Kolovrátková, Česká televize.
ODS už není součástí koalice na Liberecké radnici. Ostatní strany jí vypověděly smlouvu. Důvodem je korupční kauza, ve které figuruje někdejší náměstek primátora za ODS Petr Židek. Obvinění z přijetí úplatku a zneužití pravomoci. Občanští demokraté ho vyloučili, některých postů se vzdal. Zastupitelstvo má 39 členů. Starostové pro Liberecký kraj, Hnutí ANO a Piráti budou mít 25 křesel.
Tuto chvíli tedy ODS vypadává z naší koalice. Všechny tři strany si potvrdily, že mají zájem dál spolupracovat.
Nám nezbývá nic jiného, než toto rozhodnutí vzít na vědomí. Zastupitelé za ODS budou pokračovat v opozičních lavicích.
Rybářům začala nová sezóna. Lovit odteď zase mohou i v pstruhových revírech. Koníček dál získává oblibu. Povolenku už si letos koupilo přes 10 000 zájemců.
Rybáři čekali 137 dní. Tak dlouho trvalo období, kdy se na řekách nemohlo lovit. Od 6 ráno už to zase jde.
Je 16. dubna, že? To je magické datum, kdy každý rybář, každý pstruhař se na toto datum těší. Letní počasí vystřídala trošku zima, ale rybářům to nevadí.
Svaz vodní toky pravidelně zarybňuje. Po zimě je v nich totiž méně ryb, hlavně kvůli kormoránům a vidrám. Třeba do řeky Ostravice tady ve Frýdku Místku vypustil Český rybářský svaz přes tunu ryb, hlavně pstruhů.
Teď se zarybnilo kvůli zahájení víceméně, že, aby bylo jako dostatek. No a v průběhu, já nevím, sezóny se to tak nějak doplňuje.
Zájem o rybaření dlouhodobě roste. Záliba je stále populárnější i mezi ženami a dětmi.
Starší a hlavně děcek jako přibývá hodně. Takže co s dětma, že? Přes víkend kolikrát a dneska to člověk vidí, oni si přijdou k přehradě, děcka si zachytají.
Rostoucí počet zákazníků pozorují i v této specializované prodejně. Největší tržby mají teď na jaře.
Teď je to na ty pstruhy, třpitky, gumové nástrahy, různý vlasec.
Zboží letos nezdražovaly. Cena se neměnila ani u povolenek, které aktuálně vyjdou na zhruba 3,5 tisíce korun. Marek Slavík, Česká televize.
Premiérova cesta do Spojených států i schůzka s prezidentem Bidenem. V Událostech komentářích téma proberou ministr zahraničí Jan Lipavský, poslankyně ODS Eva Dekrua, poslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch a zástupce SPD Jiří Kobza. A zítra se dozvíme nové ekonomické údaje. Statistici zveřejní indexy cen výrobců za březen. Tolik dnešní události, přejeme dobrý večer. A teď je na řadě sport. V Pardubicích začalo finále hokejového play-off. Jak se domácím daří proti Třinci, prozradí Vojtěch Bernacký.
Dobrý večer. První zápas finálové série byl na východě Čech zahájen v 18 hodin a v tuto chvíli Pardubice Třinec 1-2. Hraje se začátek třetí třetiny. Reportáž z průběhu utkání a také další úterní sportovní aktuality už za chvíli v Brankách.